За български език и за грамотността на българите ще говорим сега. В студиото на Дарик гостува директорът на Института за български език към Българската академия на науките, професор Светла Коева. Здравейте!
Здравейте!
Много се радвам, че сте при нас и ще си поговорим по една тема, която според мен е актуална през последните 20 години.
Точно така, и аз много се радвам, че обръщате внимание на такава тема.
Първият ми въпрос е: на какво ниво, според вашите наблюдения, е нашата езикова грамотност на българите?
Трудно е да се правят такива обобщения, защото можем да съдим в момента основно от публикациите в интернет. Преди години хората общуваха писменно с писма, с документи, които са напечатани на пишеща машина. В момента всеки, който пише в интернет, е изложен на това, че написаното от него може да бъде видяно от много хора. По този начин хората, които пишат неграмотно, всъщност стават достояние на много други хора. И едно, макар и неофициално изследване за това каква е възрастовата група на хората, които пишат в социалните медии, всъщност показва, че в социалните медии основно пишат хора, които са под 25 години, 70% са момичета и голям е процента на хората, които още са ученици. Така че ако трябва да обобщим, макар и неофициално това изследване, пишещите в интернет са момичета, които са под 25 години и е възможно все още да учат.
И какво е нивото при тях?
Ами, пак е трудно да се каже, защото такова едно глобално проучване не е правено, а то и много трудно може да бъде направено, но със сигурност се забелязва неграмотност. Със сигурност се забелязва неграмотност и ако говорим за това, дадена дума да се напише неправилно, дадена дума да се напише с, например, така наречената шльокавица вместо кирилица, това е един вид неграмотност, но има нещо много по-страшно и това е възможността за изразяване. Защото всъщност езика отразява нашето мислене. Ние използваме езика, за да назоваваме понятия. Между понятията има различни сложни взаимовръзки. И колкото по-богато се изразяваме или можем да се изразяваме, това всъщност означава, че толкова по-сложно мислим. Ние сме усвоили начина да мислим. И така че тенденцията за опростеност на езика, ако можем да говорим така, може би отразява една лоша тенденция за неспособност да се мисли добре, която е пряко свързана и с образованието.
Какви според вас са причините за това опростяване на езика?
Тук пак, ако говорим за опростяване на езика, ако просто говорим за това, че граматичната структура се променя или в някаква степен се опростява, това не е страшно. Защото знаете, че в старобългарски имало падежи при съществителните имена, в момента падежната система е заместена с предлози. Това в някаква степен се квалифицира като опростяване на граматичната система, но това, което може да се изрази с падежни отношения, може да се изрази и с предлози. С други думи, езикът не може да обеднее. Той служи за това да изразява това, което мислим, това, което искаме да кажем и съответно да разберем какво ни казва човека от среща. Така че това, че езика се развива, не означава, че той обеднява или се опростява. Може да обедне езика на конкретния човек и да се опрости езика на конкретния човек от гледна точка на думите, с които си служи, на структурите, които използва и така нататък.
Като казахте интернет, доколко Фейсбук и другите социални мрежи влияят и формират нивото ни на езикова култура? На мен специално ми прави впечатление, че във Фейсбук се пише умишлено с грешки, умишлено на латиница или шльокавица и да не говорим за пълен и кратък член.
Да, има такава една тенденция съзнателно да се пренебрегват правилата. Какви са причините е трудно да кажа. Било то, защото допреди, кажем, 30 години е имало строги правила, които са ограничавали хората в много сфери на живота им. И това е, може би, някакъв своеобразен бунт срещу всичко това. Демонстрация на някаква псевдо разбрана свобода и така нататък, но да, действително има такава тенденция и като всичко, което ни заобикаля, да, Фейсбук влияе на начина, по който се изразяваме, но тук пак да кажа, това дали човек пише използвайки правилно, употребявайки правилно пълен член или граматично или правописно правилно думите, това е важно, безспорно е важно. Но по-тревожно е, че има една неграмотност, която показва, издава, че всъщност човек не може да си служи с думите. Той не знае как да ги употреби и това вече наистина много тревожно.
А възможно ли е тази масовост в интернет и в социалните мрежи по някакъв начин да повлияе върху официалното развитие на езика?
Ами пак ако се върнем на това, което казвам, не, езика е саморегулираща се система, всеки един език, нали, също така сме свидетели на това да се казва, български език е много богат, езика на Шекспир е много богат и така нататък, но всъщност езика ни служи за това да изразяваме това, което мислим, това, което разбираме, това, което знаем, така че езика изпълнява тази си роля. Той няма как да самия език сам по себе си не може да стане по-беден, по-опростен. Може хората, които не могат да използват езика богато, не умеят да си служат с езика добре, не могат да използват богатството на езиковата система, която отразява богатството на понятия, всъщност процента на тези хора се увеличава и това е тревожното. Иначе езика сам по себе си той не е застрашен.
От института провеждате кампания за борба с неграмотното писане. Написаното остава, пиши правилно. Какво представлява тази кампания? Какви конкретни инициативи имате?
Точно така. Започнахме преди 4 години и си поставяме няколко основни цели. Една от целите е да намерим колкото може повече съмишленици за това, че езика трябва да се учи, да се владее добре, да се използва правилно, поради причините, които вече споменахме. И също така, освен да намерим съмишленици, ние се стремим това богатство, с което разполага Института за български език, това знание, до което ние сме достигнали, да го направим достъпно за колкото може повече хора и също така да помогнем на българските учители, на учителите по български език, които несъмнено се нуждаят от помощ и подкрепа. И провеждаме различни кампании, част от които мога да спомена. Например, поддържаме Facebook страница Езикови справки, която вече има почти 30 000 харесвания. На тази страница ние всяка седмица публикуваме различни занимателни въпроси. Например, от областта на българските диалекти, свързани с новите думи и така нататък. Също така публикуваме и кратки статии по езикови въпроси, но също така и отговаряме на поставени въпроси. И тук с гордост мога да кажа, че отговаряме под един час на въпросите, които ни поставят. Поддържаме и интернет справочник Езикови справки, в който публикуваме кратки, занимателни разсъждения по въпроси, свързани с българската граматика, с българската лексика, с пунктуацията и изобщо с правилната употреба на български език.
По колко запитвания на ден горе-долу получавате на Фейсбук страницата?
Трудно ми е да кажа, не съм мъничко, варират, да кажем, 5-10, някога повече. Когато изготвяхме отчета на Института за български език в края на миналата година, всъщност направихме равносметка, че имаме над 5000 запитвания, които обаче не са само към Фейсбук страницата, те са и към телефона на службата за езикови справки, където наши колеги отговарят на въпроси, поставени по телефона, към интернет справочника езикови справки, т.е. има много места, на които човек може да зададе въпросите си и да получи отговор, който е от нашите експерти по съвременен български език.
Сега ще ви помоля да направите един кратък разбор как говорят нашите политици и грамотни ли са те.
Това също е много трудна задача, защото всеки човек е различен. Има политици, които говорят добре, има политици, които съответно не се справят толкова добре. Всъщност, речта на политиците е обект на внимание, защото те са винаги в фокуса на медиите и това, което те кажат, има значение за хората. Хората ги слушат и понякога са и модел за подражание. Думи, които са навлезли, може би не искам да кажа, че са навлезли в езика, но думи, които покрай политиците сме започнали да употребяваме къде на шега, къде на истина, са, например, думата нобиец и нобийски, която всъщност е използвана от депутат, който е провокиран да отговори на въпроса какви са отношенията на България с държавата Нубия. Такава държава в съвременността няма. Има такава географска област в Африка. И наше изследване за честотата на думите в парламентарните стенограми от преди 20 години всъщност показва, че тогава по това време думата нобиец е една от най-често срещаните думи в парламентарните дебати. Друга такава интересна, любопитна дума е думата ваканцувам, която също придоби известност преди няколко години. Тя е така случайно творение на депутат. Такива думи, които създаваме, се наричат оказионализми, които създаваме случайно. Ако ги употребява обикновен човек, всеки от нас може да създаде такава дума, обикновено те нямат значение и много бързо отмират, но ако ги употреби политик, те може да останат в езика.
Можете ли да кажете човек, който говори правилен български език, така на много добро ниво от политиците?
Така ми е трудно да отговоря на този въпрос, но да кажем президента, вице-президентката.
С добри езикови познания.
Да, точно така.
Говорихме си преди ефира, че друго, което се забелязва е, че говорят агресивно част от политиците.
Точно така. Агресивното говорене е като че ли станало обичайно за политиците. И ако наистина съм модел за поведение, агресивността се пренася, защото в съвременното общество не само училището е мястото, където се възпитават децата. Всъщност те се възпитават от това, което ги заобикали, от медиите, където те чуват и виждат политиците как се държат един към друг, от средата, в която са, от социалните медии, където отново се възпроизвеждат поведението на политици, техните изказвания и така нататък. И когато сме свидетели на грубо отношение, на понякога дори на нецензурни квалификации от политик към друг политик, това е един много лош пример. Защото политиците говорят в една официална среда и човек действително трябва да преценява какви думи да използва и какъв стил на изказване да използва в всяка една среда. Официалната среда изисква един действително по-различен, умерен, доброжелателен тон, с разбиране, с ясно изразяване на становищата, но също така с недопускане на грубости, обиди и така нататък.
Може ли да се направи съпоставка относно богатството на речника на сегашните политици и тези преди 20 години?
Ами със сигурност е възможно да се направи, когато се правят такива изследвания. За това е необходимо да имаме достатъчно големи корпуси с текстове, които да са записани и да можем да сравним. Такава една съпоставка е възможно. Тя от технологична гледна точка не е трудна. Може да бъде направена. Но
а вие имате ли наблюдения?
Конкретно аз не, но мои колеги работят в тази област и имат такива изследвания. Разбира се, те са по-скоро обект на наблюдения, които са от гледна точка на експерта, а не това статистически базирано изследване, за което преди малко споменах, че може да бъде направено.
И да минем към езиковата грамотност на журналистите. Добра ли е тя?
Също зависи от журналистите, зависи от медиите. Смятам, че се подобрява все повече и повече. Друго нещо, което често казваме, че Медиите са много и много е трудно да намерят достатъчно квалифицирани хора, които да работят за тях, и на това е възможно да се дължи част от така недостатъчно добрата практика, която, за съжаление, все още се наблюдава в някои медии. Ако трябва да ви дам някои примери, спортните журналисти обикновено използват термини, които са чужди думи, за които има българска дума, да кажем голкипър вместо вратар, или пък нека трибуната да съпортне отбора и така нататък, които са наистина излишни да бъдат употребени, и това с нищо не обогатява речта. Друга честа дума, която може би прави впечатление, разбира се, не за всички медии, думата, да кажем, дестинация, която също, за която също има хубава българска дума, или пък реимбурсирам. Много такива примери могат да бъдат дадени за думи, които е излишно да употребяваме, защото имат добри български съответствия.
Аз, например, винаги съм се чудила всички тези медицински термини, които се използват, могат ли да бъдат заместени с по-прости думи или е редно да се казват?
Термините са по-особен случай. Термините трябва да означават това, което назовават абсолютно еднозначно. Тоест, при термините е обосновано да се заимства чужда дума, но тя трябва да се използва така, че да се впише добре в граматичната структура на езика. Тоест, да не дразни човек, който добре владее български език, с това, че има чужда граматична структура. Така че за термините е оправдано. Тук това също е един много-много труден процес. Все повече чужди думи навлизат, защото със все повече понятия си служим. Дори и във връзка с това, което казахме преди малко, ако си помислим с колко различни понятия си служил човек само преди 50 години, веднага можем да направим сравнение, че в момента ние трябва да си служим с много повече понятия. Защо? Защото има много повече новости, включително технологични, които ни заобикалят, и ние трябва да можем да ги назовем. Това означава, че ние, ако сме образовани, трябва да знаем много думи и трябва да знаем как да ги използваме.
Така, и сега по няколко конкретни въпроса. Думата колега, когато се използва за жена, как трябва да се съгласува с притежателното местоимение?
Думата колега се използва за жена най-вече в академичните среди. Обикновено извън академичните среди такава употреба на думата е непозната и не случайно в официалния правописен речник към думата колега, съответно множественото число е двама колеги, показано е, че е така, т.е. това означава, че се отнася за мъже, а също така е добавена и думата колежка. Така че нищо лошо няма, когато използваме обращение или когато искаме да назовем своя колежка, да кажем просто колежката Петрова влезе в стаята.
Защото
и започна работа.
На нас също много често ни се налага да използваме тази дума, включително и в ефир. И аз напоследък се замислям колега или колежка, да кажа.
Според мен спокойно можете да използвате колежка. Повечето названия за професии от мъжки род могат да образуват съответното название за професия от женски род. Има малки изключения, например от думата летец, от думата пилот, от думата хирург и други такива думи не можем да образуваме. Най-малкото ще звучат, можем да ги образуваме, но ще звучат неестествено за език. Има и други такива думи, като например думата академик, от която, или премиер, от която ако образуваме дума от женски род, вече няма да звучи неестествено, но звучи с така, може би, малко негативно или някаква доза негативно отношение. И в този смисъл е добре, при положение, че езика го позволява, да препоръчваме там, където уместно, да се използват названията за професии в женски род, например, учителка, лекарка, колежка, директорка и така нататък.
В случая с премиер, каква ще е женската дума?
Премиерка. Аз преди
или
малко казах... Или министър-председателка. Преди малко казах, че казаха вице-президентката. Това е също от този порядък. Може би не е много естествено да се употребява или, да кажем, не е много желателно. По-уважително е да се каже вице-премиерът.
И още един подобен въпрос. Добре дошъл или добре дошли за официалната форма на обращение?
Доколкото правилото е, че причастието, което завършва на Л, на Л, в случая това е миналото свършено причастие, трябва да се употребява в множествено число в учтивата форма «добре дошли». Изказвано е мнение, че това не е, тук може би в една такава езиковецка терминология, не знам дали уместно да се навлезе, че това не е съставно глаголно сказуемо «дошъл съм», а е съставно именно сказуемо като «весел съм». Но всъщност не е така, защото имените сказуеми могат да се степенуват. Аз съм по-весел. Или пък, ако от причастие се образува или се употреби като прилагателно, то също може да се степенува. Например, аз съм по-пропаднал от Иван, защото много пуша. Но не можем да кажем, аз съм по-пропаднал в ямата. В случай аз съм по-добре дошъл, е неестествено, така че добре дошли.
Много ви благодаря за това гостуване. Надявам се да се виждаме и по-често.
И
професор Светла Койва от Института за български език в ефира на Дарик.
Българско национално Дарик радио.